մտքերի խաչմերուկ, ռադիո զրույց մարդկանց հետ, որոնք արել են գործ, ունեն գաղափարներ, առաջարկում են լուծումներ։ Տնտեսական թռիչք, հայացք Գյումրիից Կարեն Ավագյանի հետ։
Բարև ձեզ, հարգելի ռադիո լսողներ, ես Մարլենա Հովսեփյանն եմ, հանրայինի առաջին ալիքի եթերում մտքերի խաչմերուկն է տնտեսագետ Կարեն Ավագյանի հետ։ Այսօր բարձրացնելու ենք կարևոր ու հասարակության համար բավականին հետաքրքիր մի թեմա, խոսելու ենք ներքին ներդրումների մասին։ Բարև ձեզ, պարոն Ավագյան, շատ է խոսվում մեր տնտեսության մեջ արտաքին ներդրումներ ներգրավելու անհրաժեշտության մասին, և հայտնի է, որ մեր կառավարությունը հայտարարել է, որ ներդրումային ոլորտում առաջնորդվում է, այսպես ասենք, բաց դռների քաղաքական սկզբունքով։ Դուք որպես տնտեսագետ և գործարար, զգում եք ձեր գործունեության վրա այս սկզբունքով առաջնորդվելու արդյունքը, և ներքին ներդրողների համար այժմ բարենպաստ գործարար և ներդրումային միջավայր է մեր երկրում։
Բարև ձեզ, հարգելի ռադիո լսողներ, բարև ձեզ, հարգելի Մարլենա։ Գլոբալ հարցեր տալիս, խնդիրը այն է, որ ներդրումային միջավայրը բազմաթիվ բաղադրատարերից է բաղադրած, և դրանցից յուրաքանչյուրն առանձին վերլուծել է պետք, և կոնկրետ կենտրոնանալ օրենս դրական դաշտի կամ կառավարության պաստերների քաղաքականության վրա, մի փոքր ամբողջ պատկերը չի տալիս։ Այդտեղ կառավարությունը պաստերների քաղաքականություն հայտարարելով հնարավորություն է տալիս դրսից ներդրումներն ավելի արդյունյալ պայմաններով կատարել Հայաստանի Հանրապետությունում։ Դա ինչ է նշանակում։ Եթե վերլուծում ենք, դա նշանակում է, որ արտաքին ներդրողին տրվում են որոշակի առավելություններ։ Այդ որոշակի առավելությունները տրվում են պարզևոր ներքին ներդրողի հաշվին։ Պետք է նկատել, որ նման դեպքում արտաքին ներդրողի և ներքին ներդրողի մեջ կան նաև այլ տարբերություններ։ Եթե արտաքին ներդրողը որոշում է ներդրում կատարել ինչ-որ մեկ երկրում, այսինքն նա դա դիվերսիֆիկացիա է կատարում, իսկ կապիտալը ներդրում է, տանում է մեր այլ երկիր, լրացուցիչ ավելի ցածր աշխատուժի ծորտվելու, ավելի էժան էներգակիրների ծորտվելու կամ չորտվելու, շուկայական հովանավորությունից ծորտվելու կամ չորտվելու, մի խոսքով ինքը դիմում է լրացուցիչ երջամուտ ստանալու համար, այլ ոչ հիմնական։ Հիմնական երջամուտ ստանալու համար հիմնականում ներդրում կատարում է ներքին ներդրողը, որը առաջին հերթին փորձում է իր շրջակայքում ստանալ այդ երջամուտը, իր երջերում ստանալ այդ երջամուտը, հետո նոր արդեն այն չափով աջելու դեպքում, երբ արդեն իր առաջարկը շուկայի պահանջները գերազանցում է, նա արդեն որոշում է արդահանումներ կազմակերպել, ծառայություններ արդահանել և այլն։ Այս տեսակետից ներքին ներդրողի խրախուսման հարթակը պետք է ձևավորել առանձին, լրիվ առանձին, և ներքին ներդրման հնարավորությունները պետք է քննարկել այս միջավայրի ներփություններից ելնելով։ Ուրեմն ներքին ներդրումների հնարավորությունները հիմնականում լինում են խնայողությունների հաշվին, և այդ խնայողությունների ձևավորման միջավայրը նույնպես պետք է ձևավորվի։ Այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում ընդունված է Տուդադրային կենսաթոշակայինի մասին օրենքը, որը իրենից ներգրավում է կապիտալի արդահանման, կուտարված խնայողությունների արդահանման ինչ-որ տարբերակ, և իր հերթին չի խրախուսում ներդրումները։ Աշխատող, գործող ձեռնարկությունը վճարում է աշխատավարձ, այդ աշխատավարձը ստանում են տնտեսապես ակտիվ քաղաքացիները, որոնք աշխատում են, և այդ աշխատավարձի մի մասը, նախատեսված էր 5%, հիմա 2.5% են վճարում կուտարային հիմնադրամներին, 7.5% նրանց փոխարեն վճարում է պետությունը, էլի իրենց վճարած հարգերից։ Այս տեսակետից կապիտալի ինչ-որ մասը, խնայողությունների ինչ-որ մասը բնարդյան ձեռքից վերցվում և դուրս է հանվում շրջանառությունից։ Այն դեպքում, երբ որ ասենք երիտասարդը կարող էր ամեն ամիս խնայելով իր աշխատավարձից նման տեսակի գումար, ինքը որոշեր ներդրում կատարել, և կամ կուտարային ավանդի ձևով թեկուզներ դներ որևէ բան, և ստանալ ավելի բարձր երջամուտներ, քան տրվում է կուտարային հիմնադրամների կողմից ինչ-որ 20-25 տարի հետո։
Այսինքն արդյունավետ չեք համարում այս պահին սեփական ծերությունը այս ճանապարհով ապահովելու քիչ թե շատ բարեկեցիկ պետության քաղաքականությունը։ Այդ գումարը թողնելով երիտասարդի ձեռքին ավելին կարող էր տնտեսության համար ծառայել։
Տեսեք, այստեղ հասնում ենք նաև մեկ այլ հարցի՝ մշակույթի հարցին։ Եթե մշակույթը ձևավորվել կատարել խնայողություններ, ուշ թե շուտ այդ խնայողությունները կներդրվեին։ Այսինքն պետությունը դիմելով կուտարային հիմնադրամների օրգանիզացիանը որոշել է, որ իր հասարակությունը չունի կուտակելու խնայելու մշակույթ։ Պատկերացնում եք, չէ՞, հետևությունը ինչից է գալիս։ Այսինքն եթե վստահ էր իր քաղաքացիների խնայելու ունակությանը, նա ճիշտ չէր համարի դիմել կուտակային հիմնադրամներին, բայց քանի որ տոտալ պարտադրվեց այդ համակարգը, պետությունը փաստորեն ինչ-որ վերլուծությունների հիման վրա հասել է նրան, որ կուտակելու ունակությունը հասարակության շատ ցածր է։ Հիմա կարելի է վերլուծել, հասնել նրան, թե ինչից են այդ խնդիրներն առաջացել, եթե ընդունենք դա որպես բացարձակ ճշմարտություն։ Կտինեն առաջացել են ԽՍՀՄ չանդվելուց հետո այդ ֆինանսական ճգնաժամերի հետևանքով, երբ մարդիկ տորցրեցին իրենց բազմաթիվ տարիների խնայողությունները, որոնք բավականին մեծ գումարներ էին կազմում, եւ միայն այդ տորցնելը չէր խնդիրը, խնդիրը առաջացավ նաեւ այն ժամանակ, երբ մարդիկ փորձեցին ներդրումներ կատարել։ Հիշում եք սեպարանաշնորման գործընթացը, վաուչերներով սեպարանաշնորումը եւ նաեւ ներդրումային տարբեր ընկերությունների հայտնվելը ասպարեզում, որոնք առաջարկում էին բարձր տոնոսով գումար վերցնել, ներդրավել եւ ներդրումներ անել։ Հետո դրանց մեծ մասը սկսեց փուչիկի պես պայթել եւ ոչ միայն չկացան քաղաքացիների գումարները, այլ նաեւ մարդիկ չկարողացան այդ գումարները ներդնել իրական ոլորտում, այսինքն ոչ թե ֆինանսական փուրգերում, այլ հենց այդ պահին իրականացվող սեպարանաշնորման պրոցեսում։ Բաժնետոմսեր տնել ինչ-որ ձեռնարկություններում, մասնարձել տրանց կառավարմանը, լրացնել տրանց շրջանառու միջոցները և այդ ամեն ինչը չբերեց են էֆերտին, որ քաղաքացին իրեն ներդրաված զգար ֆինանսական համակարգում։ Խնայողությունների այս տարբերակը փաստորեն ներդրումային տարբերակը, երբ քաղաքացին իր խնայողությունները որոշում է ներդնել որոշակի ընկերությունների մեջ, չաշխատեց Հայաստանում, չաշխատեց նաև բաց բաժնետիրական ընկերությունների և արժեթղթերի երկրորդային շուկայի, առաջնային շուկայի չձևավորման պատճառով, նորմալ չձևավորման պատճառով։ Մենք գիտենք, որ Հայաստանի Հանրապետությունում արժեթղթերի շուկան շատ խեղճուկ վիճակում է գտնվում, և նույնիսկ վերջերս առաջարկ եղավ ԱՊՀ երկրների ընդհանուր արժեթղթերի շուկայի ձևավորման մասին, ես իշտան հիշում եմ, նման գաղափար կա, որպեսզի լիարժեք աշխատեն արժեթղթերի շուկան տոնը մեկ ավելի մեծ, ավելի խոշոր տարածքում և մրցարցեն համաշխարհային արժեթղթերի շուկաների հետ, բորսաների հետ։ Մեկ այլ տեսակետից կարելի է ասել, որ ներդրումային արտադրության նվազումը քաղաքացիների մոտ բերեց լոկալ խնայողությունների ձևավորմանը կանխիր դրամի տեսքով կամ արժեթավոր նյութերի տեսքով և ոսկու, զարդերի, հնաոճ ապրանքների անտիկվարիատի տեսքով, իհարկե եթե նրանք դեռ խնայելու ցանկություն կամ ունարդություն ունեին։ Եվ այդ տեսակետից այդ գումարները նորից շրջանառությունից դուրս էին բերվում և չեն ներդրվում, ինչն էլ իր հերթին բերում էր տնտեսության արտիվության նվազման և ներդրումային արտիվության ցածր լինելուն։ Անվստահությունը ինչ որ չափով կոտրելու համար փաստորեն մենք նկատում ենք, որ վերջին 20 տարում Հայաստանի Հանրապետությունը վարել է մոնետարիստական քաղաքականություն, փորձելով ամեն կերպ կայուն պահել դրամը և հավատ վերադարձնել դրամի նկատմամբ, այսինքն հայկական դրամը կայուն է, արժեզրկման խնդիրներ չկան, քիչ են, և հայկական ֆինանսական շուկան այսպիսով այդ դրամի կայուն պահելով տպավորություն էր ստեղծում, որ նպաստավոր է ներդրումներ կատարելու համար։ Բայց միաժամանակ մենք հիշում ենք պարոն Բարթլաձյանի, մեր լավագույն տնտեսագետներից մեկի հայտարարությունները այն մասին նաև, որ դրամի չարժե զրկվելը նույնպես բերում է նրան, որ մարդիկ շարժադրված չեն այդ խնայված գումարները ներդնել տնտեսության մեջ և շարժադրված չեն այդ գումարների ապագայով։ Այսինքն, եթե կուրսը նույնն է, ինֆլացիան ցածր տոնոսով է, իր համար միևնույնն է, թե գումարը որտեղ կպահվի։
Շարունակելով խնայողությունների թեման, պարոն Ավակյանիստ, պաշտոնական տվյալների մեր երկրում շարունակում է աճել ավանդների թիվը։ Առաջին հայացքից թվում է, թե մարդիկ ունեն գումար և կարողանում են խնայել և ավանդ որպես ներդնել։ Փաստորեն ստացվում է, որ արժեթղթերի շուկան ձևավորված չէ և ներդրումներ կատարելու հնարավորություն մարդիկ չունեն կամ չեն տեսնում և ավանդների տեսքով են իրենց գումարը փորձում խնայել։ Դա է միակ ճանապարհը այս պահին գումար խնայելու։
Ուրեմն խնայողության նշեցի, տարբեր տեսարներ կան, տեսարներից մեկը կուտակային ավանդն է, որը հենց նշանակում է, որ բարձրանում է բնարության ֆինանսական ճրագիտության աստիճանը, այսինքն քաղաքացին հասկանում է, որ կուտակային ավանդ տնելով բանկում ինքը կարող է ստանալ նաև երկրամուտ։ Եվ այստեղից կարելի է եզրադարձնել նաև, որ իրեն երկրամուտ վճարող են այն մարդիկ, որոնք խնայել չեն կարողանում, որոնք սովորել են անընդհատ դիմել վարկերի և այլն։ Այստեղ ի վերջո ավանդների աճը նաև վճարում է քաղաքացիների ֆինանսական ճրագիտության աճի մասին։ Սա առավելություն է, բայց սա վճարում է նաև, որ չկա այն միջավայրը, որը ապահովում է ավելի բարձր տոնոսադրույթ որոշակի ռիսկի դեպքում։ Այսինքն քաղաքացին, եթե տեսներ որոշակի ավելի բարձր տոնոսադրույթ ստանալու հնարավորություն, կամ բանկում առաջարկվում է ավանդի դիմաց, նա կարող է փորձել ռիսկի դիմել և ներդրում կատարել ռեալ ոլորտում, իրական ոլորտում տնտեսության։ Այս խնդիրն է հիմնականում, որը նույնպես էլի դեռևս վճարում է, որ ֆինանսական ճրագիտության աստիճանը այնքան չի աճել, որ մարդիկ փորձեն ներդրման հնարավորություններ ստեղծել, իրենք մտածել և իրենք առաջարկել միավորման ինչ-որ տարբերակներ։ Սովորաբար բիզնես գաղափարները իրենց հերթին մարդկանց մոբիլիզացնելու հնարավորությունն են, ինչ-որ խմբի մոտ են առաջանում, 2-3 հոգու մոտ են առաջանում, և եթե նման մարդիկ կարողանում են ինչ-որ գումարներ ճարել իրենց շրջապատից, իրենց ընկերներից, թե դուս պարտադոմսերի ձևով, պարտավորությունների ձևով, ուղղակի ֆինանսարանօրինության ձևով այդ բիզնես գաղափարները մեծ մասամբ հաջողվում են եւ հետագայում կարող են լրացուցիչ երջանկություններ բերել ներդրողներին։ Իսկ եթե նման գաղափարները քիչ են կամ չեն կիրառվում, այսինքն այդ մարտիկ արդեն այլ ընդրան չունեն, քան գումարը տեղավորել բանկերում, արդեն բանկերն իրենք են որոշում, թե ֆինանսավորման ինչ տեսակ իրականացնեն։ Բանկերից այսօրվա պայմաններում, եթե նայենք, հիմնական բանկային պորտֆելները սպառվում են, վարկային պորտֆելները հիպոթեքային վարկերին են տրամադրվում նաև, եւ հիպոթեքային վարկերի տոնոսադրույթների իջեսման պետա պայմանավորված, ինչպես նաև հիպոթեքով բնակարան ձեռք բերելու դեպքում քաղաքացիների եջամտահարգի զեղչմամբ։ Այսինքն մարդիկ եջամտահարգը, որը միևնույնն է իրենցից հետ էր պահվում, համաձայն են տալ եւ որպես ինչ որ գումար մարել իրենց վարկից, եւ դա նրանց վրա դրական ազդեցություն է թողնում վարկի դիմելու որոշումը կայացնելու համար։ Իսկ հիպոթեքային վարկի պորտֆելի աջենտ անրաբես բանկերում մինչև ինչ որ սահման է ծերում, դու այդ սահմանից ընկնում արդեն վտանգավոր է դառնում, քանի որ հետագայում արդեն կայունության ֆինանսական կայունության տնտեսական կայունության խնդիրների դեպքում առաջին հերթին հարվածի տակ են ընկնում հիպոթեքային վարկերը, եւ հենց դա բանկերի խոցելիությանն է բերում, լիկվիդայնությանը, ինչպես գիտեք, անշարժույթը բավականին դժվար է ավրանքի դարգելը ճգնաժամային պայմաններում, մենք դա տեսանք 2008-2009 թվի ԱՄՆ ճգնաժամի պայմաններում, երբ այդ հսկայական ընկերությունները չկարողացան իրացնել իրենց ձեռքի տակ հայտնված եւ չվճարված վարկերի դիմաց սպառնականացված գույքը։
Դուք նշեցիք, որ եկամտահարկի վերադարձն է հիմնականում նաեւ հիպոթեքային շուկայի զարգացման եւ աշխուժացման վկայական, այդ մասին են նաեւ վկայում պետական տվյալները, 2 օր առաջ վարչապետը տվյալներ էր նորից հրապարակել, ըստ որի 2019-ի սեպտեմբերին նախորդի համեմատ հիպոթեքային վարկերի թիվը աճել է մոտ 24%-ով։ Եկամտահարկը իհարկե բավականին արդյունավետ է եւ իսկապես թույլ է տալիս բնակարան ունենալ։ Իսկ երկրի վրա, տնտեսության վրա այս տարբերակը ինչպես է անդրադառնում, արդյոք վնաս հասցնում է տնտեսությանը թե ոչ։
Վնաս այս պահին չի կարող հասցնել, որովհետեւ առայժմ միայն տրական միտումներ են։ Հիպոթեքային վարկը մեր շատ լավ առանձնահատկություն ունի, եթե տրամադրվում է երիտասարդներին, երիտասարդներին կապում է երկրի հետ, այսինքն աշխատուժի արդահոստ տնտեսապես ակտիվ բնակարան արդահոստը նվազում է, եթե հիպոթեքային վարկերը մատչելի են։ Բայց այս դեպքում պետք է պետական մարտարտով մտածվի, որ աշխատանքը երկարաժամկետ լինի։ Հայաստանի Հանրապետությունում երկարաժամկետ աշխատատեղեր ստեղծվեն եւ մարտիկ չհայտնվեն աշխատանքը կորցնելու վտանգի առաջ, քանի որ նման դեպքում առաջին հերթին 1-2 ամսից արդեն անմիջապես նրանք ծրվում են եւ բնակարանից եւ նախկինում վճարված գումարներից, եւ այդ ամեն ինչը արդեն նոր կարող է պատասխանաբար անդրադառնալ։ Այսինքն հիպոթեքային վարկերի աջելուն զուգահեռ պետությունը պետք է մտածի երկարաժամկետ գործող աշխատատեղեր ստեղծելու մասին։ Եվ պետք է խտանի նման աշխատատեղերի ստեղծումը հիմնականում, այլ ոչ թե սեզոնային աշխատատեղեր եւ այլ։ Նման աշխատատեղերի ստեղծումը միայն կարող է երաշխավորել եւ բանկային համակարգի զարգացումը, եւ հիպոթեքային ներդրումները, եւ շինարարական բումը, եթե հնարավոր լինի հասնել այդ շինարարական բումին, որը իսկապես հնարավոր է, որպես նաեւ համակարգաստեղծ հնարավորություն է տա կարելի դիտարկել։ Համակարգաստեղծը, քանի որ շինարարության ստեղծումով մենք գիտենք ունենք շինարարական կազմակերպություններ, ունենք ցեմենտի գործարան, ունենք բազմաթիվ ամրանների գործարան եւ այլն, այստեղ համակարգը աշխատելով բազմաթիվ ճյուղեր իր հետ աշխատեցնում է։ Եվ այս համակարգաստեղծումը կարելի է դնել նաեւ որպես հետևանք հիպոթեքային վարկերի ճիշտ օգտագործման, եթե նորից եմ ասում, երանգյունին ապահովի, այսինքն ապահովի նաեւ աշխատուժի ժամանակ ին նորմալ աշխատատեղերով ապահովելու եւ երկարաժամկետ աշխատանքով ապահովելու հարցը։
Անցում կատարենք այս սպառողական վարկերին։ Մեր երկրում կհամաձայնեք, քիչ են այն ընտանիքները, որոնք ճունեն սառնարանի, հեռուստացույցի, ավտոմեքենայի կամ մեկ այլ կենցաղային իրի վարկ։ Լավ է վարկեր ունենալ, սա ինչի մասին է վկայում։ Դուք կողմ եք, որպեսզի մեր ազգաբնակչությունը վարկերով գնի որոշակի ապրանքներ, թե դեմ եք որպես տնտեսագետ։
Որպես տնտեսագետ ես իհարկե դեմ եմ վարկային արգրեսիվ քաղաքականությանը, որը մենք այսօր տեսնում ենք, հեռուստացույցով տարբեր կերպ անընդհատ գովազդում են վարկերով ինչ որ բան ճանելու հնարավորությունը։ Վերադառնամ մեր խոսարարության սկզբին, որ խնայողություն ստեղծելով եւ հետաձգելով ապրանքի դնումը վարկով, այսինքն դուք կարող եք նպատակ դնել այդ ապրանքը, բայց ոչ հենց հիմա, եւ փորձել հավաքել այդ գումարի մեծ մասը նոր թեթուզ արդեն վարկավորվել ավելի ցածր մասով ապրանքի, այսինքն սառնարանը ենթադրեն կարժե 250,000, դուք հավաքել եք 150,000, այդոնե մնացած մասը 100,000 է վերցնեք վարկով։ Սա ինչ առավելություն է տալիս։ Նախ տալիս է մտածելու ժամանակ քաղաքացու։ Երբ դուք փորձում եք խնայել, այդ խնայողության ընթացքում 1 ամիս, 2 ամիս, 6 ամիս դուք սկսում եք ուսումնասիրել շուկան, եւ ուսումնասիրելով շուկան գտնում եք ձեզ առավել հարմար, առավել երկարակյաց, առավել որակով ապրանքը, այլ ոչ թե այն, ինչ հենց այդ պահին գովազդվում է։ Եթե դուք սովորում եք վարկերով անընդհատ բավարարել ձեր պահանջարկը, ես հաճախ եմ հանդիպում նման երևույթի, երբ մարդիկ հպարտությամբ նշում են, որ այնպիսի վարկային պատմություն են, որ որևէ խնդիր չունեն, դերբանում 10,000 դրամ չունենալով, այդ մարդիկ հպարտանում են ընդդիր վարկային պատմությամբ եւ որևէ խնդիր չունենալով համարում են, որ դա իրենց բավարար է ցանկացած ավրանքի պահանջարկը այդ պահին բավարարել ու իրենց երջանիկ զգալու համար։ Սա իհարկե մի քիչ սխալ մոտեցում է։ Նախ նորից հիշեցնեմ, որ եթե դուք վարկ եք վերցնում, դուք վարկ եք վերցնում, վճարում եք տոլոսներ ոչ միայն բանկին, այլ այն մարդուն, որը խնայել է ձեզնից առաջ եւ ավանդ է տեղադրել այդ բանկում։ Այստեղ դուք վճարում եք ավելի խելացի քաղաքացուն, իշտանել, որ դուք հպարտանաք, որ բանկային համակարգում վարկային հոյակապ պատմություն ունեք եւ խնդիրներ չունեք։ Եվ այս տեսակետից իհարկե պետք է խտանել խնայողությունների գուդարումը բնարդյան մոտ այդ գաղափարի զարգացումը, և դա նույնիսկ բանկերն են համաձայն այդ տեսակետ, չնայած ավանդների ներդրավման նրանց արդեսիվ ցանկությանը, որպեսզի կարողանան ավելի շատ վարկեր տալ, նրանք այնուամենայնիվ գովազդում են խնայողության արվեստը։ Ի վերջո, քաղաքացին խնայելով գումարներ, ավանդ տնելով բանկ, բանկին ազատում է արդակին միջավայրից, արդասահմանյան բանկերից, արդակին արևտարային գործընկերներից միջոցներ ներգրավելու, ավելի թանկ տոլոսադրույթով միջոցներ ներգրավելու պարտավորությունից, անհրաժեշտությունից։ Այսինքն խնայողությունների արվեստը պետության մասշտաբով միշտ գովազդել պետք է, եւ այդ խնայողությունները ժամանակին շրջանառություն վերադարձնելու գովազդ նույնպես պետք է կատարվի, այսինքն առողջացվի ֆինանսական այն միջավայրը, որ քաղաքացին ցանկանա իր կուտակած գումարները պահել ոչ թե անդրողնում ինչ-որ մի անգյունում, այլ անպայման ներդնի որպես ավանդ բանկում, ստանա համապատասխան տոլոսներ եւ ավել ապահովված չէ։
Այսպես իմ իրավիճակ, քաղաքացին խնայել է, ունի որոշակի խնայողություն եւ այժմ ուզում է ներքին ներդրումների ճանապարհով գնալ և ներդրում անել։ Կար մի ժամանակ, երբ մեր երկրում բիզնես, հաջող բիզնես վարելու առաջին և գլխավոր գրավականը դա ծանոթ բարեկամ կամ այսպես ասած տանիք ունենալն է։ Այսօր պետական մակարդակով ասում է, որ դրա անհրաժեշտությունը չկա։ Հիմա ինչ է անհրաժեշտ խելացի բիզնես վարելու և հաջողության հասնելու համար, ինչպես ներդնել խելացի գումարը տնտեսության մեջ։
Շատ հաճախակի ացել են բիզնես տրեյնինգները, որտեղ տարբեր հաջողության պատմություններ են մատուցում քաղաքացիներին։ Նախ մենք լինելով խորհրդային պետության շարունակող, խորհրդային տարիներին ունեցել ենք նախաձեռնողականության պատրաստ, այսինքն դաստիարակվել է, որ ձեր ամեն խնդրի մասին պետությունը կմտածի։ Խորհրդային միությունում տարիներով մարդիկ 10 տարի հերթ էին առնում մեքենա գնելու համար, որովհետև մեքենա արդադրելու արդոնություն կարող է ունենալ մենակ պետությունը, և չկար այնպիսի մտածելակերպ, այնպիսի հնարավորություններ, որպեսզի թույլ տային մարդը ինքը փորձեր ինչ-որ բան սկսեր արդադրել։ Հետագայում այդ վերակառուցման ժամանակաշրջանում վերադարձվեց այդ հնարավորությունը քաղաքացիներին, թույլատրվեց կոոպերացիաների և այլ միջոցներով սկսել ինչ-որ արդադրություններ և փորձել այդ պահանջարկը բավարարել։ Այստեղ պետությունը այն ժամանակվա հասկացավ, որ խնդիր է պահանջարկ չբավարարելը, դա դժգոհության առիթ է, սոցիալական բունտի առիթ է, և հնարավորություն տալ քաղաքացիներին զարգանալ, դա առաջին անհրաժեշտությունն է դարձել տվյալ պարագայի մեր տոտալ ճահճացում էր դնում տնտեսության մեջ։ Հիմա ինչ կա Հայաստանի Հանրապետությունում այս պահին։ Մենք ունենք բազմաթիվ ոլորտներ, որտեղ փոքր ներդրումներով կարելի է որևէ գործ սկսել։ Հոյակապ նախաձեռնություններ կան տեսել է արևային էներգակիրների կիրառման տեսակետից։ Այդ ամենը նաև աշխատանքներ է պարունակում, այսինքն խոշոր ընկերությունները կարող են մատակարարել տեխնոլոգիաները, ապրանքները, իսկ տեղադրողը կարող են փոքրիկ բրիգադներ ստեղծել և նրանք կարողանան տեղադրել այդ սարքավորումները, առաջարկել էժան տեղադրում և այլն։ Բազմաթիվ նման փոքր գործարար հնարավորություններ կան, որոնք ուղղակի տեսնել են։ Իսկ տեսնելու համար, իհարկե նորից եմ շեշտում, եթե մարդ փորձի խնայողություններ կատարել հենց այդ նպատակով, տեսեք, խնայողությունների մեջ նպատակը շատ կարևոր դեր ունի, եթե մարդ փորձի խնայողություն կատարել ոչ թե տոլոս աշխատելու նպատակով, այլ հենց ներդրում անելու նպատակով, նա առաջին հերթին կփորձի հասկանալ, թե իր մասնագիտական ունակություններին որ ոլորտն է առավել մոտ, այդ ոլորտում ինչ թերություն կա և ինչ բաց կա, ինչ նեղ տեղ կա, որտեղ ինքը կարող է գտնել իր համապատասխան նիշան, այդպես նիշաներ կան, որոնք եթե դու գրավում ես, այլևս մրցարծային ինչ բարդ պայմաններ լինեն, դու այդ նիշայից դուրս չես մղվում, դու մնում ես այդտեղ միակ տերակատարը։ Իհարկե, եթե մատուցում ես որակյալ ծառայություններ կամ վաճառում ես որակյալ ապրանք, որակյալ արանք ես տալիս, և առաջին հերթին մասնագիտական ունակություններից ելնելով պետք է կարողանան նախաձեռնողականություն ցուցաբերել։ Բազմաթիվ դասընթացավարներ են հայտնվել, բազմաթիվ պրոցեսներ կան, մարդիկ սկսել են հետազոտել, թե ինչ կարելի արդահանել ոչ միայն ներմուծել։ Գյուղատնտեսարան հումքը Հայաստանից հիմնականում արդահանվում էր չվերամշակված։ Հիմա արդեն մարդիկ մտածում են վերամշակելու մասին, սառնարանային տնտեսություններ հիմնելու մասին։ Այսինքն, եթե միայն բերքը ստանալու պահին եք վաճառում այդ բերքը, դուք վաճառում եք մինիմալ գնով, այն դեպքում, երբ որ սառնարանային պայմաններ ապավել դեպքում, տարվա ցանրացած եղանակին դուք կարող եք այդ ստացված արդյունքը վաճառել ավելի բարձր գնով կամ ավելի լավ պայմաններով։ Այսինքն, դուք կարող եք ավելացնել ձեր ֆինանսական վիճակը լրացուցիչ ներդրումներով, եւ շատ ֆերմերներ այս պահին տնում են այդ քայլին արդեն։ Փորձում են փոքրիկ սառնարանային տնտեսություններ ստեղծել, որբեսի իրենց բերքը չփչանա նախքան իրացումը։ Վերամշակման հարցը Հայաստանի Հանրապետությունում կարտոֆիլի բերքի միշտ մնացորդի խնդիր է եղել, բազուկի բերքի միշտ մնացորդի խնդիր է եղել, որը դժվար է եղել իրացնելը, ինչպես տրանսպորտային խնդիրների պատճառով, այնպես էլ ֆերմերների ոչ նախաձեռնողական տրամադրվածության հետևանքով։ Նրանք միշտ սպասել են, որ ինչ-որ մեկը պետք է գա և գնի իրենց բերքը, ոչ թե փորձեն իրենք կազմակերպել, ասենք ամբողջ գյուղը ցանել է բազուկ, ամբողջ գյուղը չի փորձում հավարտվել, ստեղծել մեկ կոոպերատիվ և այդ բազուկը արդահանել։ Այս մտածելակերպի փոփոխություններ կան, որոնք պետք է անպայման ներդնել։ Ներքին ներդրումների համար, եթե ամփոփենք, առաջին հերթին անհրաժեշտ եմ համարում խնայողությունների խթանումը քաղաքացիների կողմից, հետո խնայողությունները նպատակային կատարել և փորձել ներդրման ոլորտ դնել դրանց համար, ոչ միայն փորձել բանկային ոլորտում տրատիմաստ օրոշ ստանալ, կիրառելով սեպական փորձը, մասնագիտական հմտությունները և նախաձեռնողականություն ցույց տալ այդ ամեն ինչի մեջ։ Այսինքն, եթե երկրում ապահովում են ոչ հովանավորչական միջավայր, արդեն քայլը քաղաքացուն է, և քաղաքացին պետք է փորձի ինքը իր տնտեսական պայմանները բավարարել, իր տնտեսության պայմանները, իր ընտանիքի պայմանները բավարարել, իհարկե ավելացնելով իր փորձը, հաջախելով թեկուզ որոշակի տասնտասների, ծանոթանալով այլ հաջողության պատմությունների և կատարել իր քայլը այդ տեսակետից։
Շնորհակալություն, պարոն Ավակյան, մտքերի խաչմերուկում տնտեսագետ Կարեն Ավակյանի Հայաց Գյումրիից հեղինակային հաղորդումներ, զրուցում էինք ներքին ներդրումների միջավայրի և խնայելու մշակույթի մասին։ Ես Մարլենա Հովսեփյանն եմ, կհանդիպենք հաջորդ չորեքշաբթի։